Bara bi Israel, tino hi kuruna he shatat. Dagwe daroy anong Mose na Aharon nu. Na yen anong bi Israel ridure mongan. Yen ave a yin na Shebron dong shinang. De ye vokram ke pechak vies wet. Yane de bagasan rokas aya su sek vok biron dong orong wet. Jut in ye. Na yin anong Eliezer. Pris ye. Boroda wame iba ma kon yinyo. Kobi yere ye inuyel me. Eliezer arora veni mimo na kwen vome. Ko azakan ne zang tama ibak nuyel buk sangal dagui. Boroda rangas rondong oburang iba yismen muanari homo. Naba namamo. Nani mimo. Tanga mua lagayo. Ye priso arora jut chogor sida. Na kilang hisop na shwe sinang. Ko abomo ye ikya de basi rangas me rondongo. Iba mamo. Arora kusbi rugume. Ko akuse. Ano arong. Arora tokyel ikon yinyok. Ko I nara ligisvok inawuri. Ye mwad de arangas rondongo. Arora kusbi rugume arong. Ato kuse. Ko I nara ligisvok inawuri. Mwad fwak de asi halal. Arora tula ni fungul kya rondongo. Ko awa tikne ikon de asi halal iba ma kon yinyok. Borora tikne naka. Yaga nabi Israel bi tesene ijin ishi. Dene si yaga tese bi mat halal. Bi rani gon nanemo, ito nara nora fungbanen. Ye mwad de atula ni fungol kiamo, aroda kuzbi rugume, ko I nara ligizbok ina wuri. Riduremo nga neroda se nishe nishe, yega mwa bi Israel tanga bi mad yere duk, de base na sangal itemen. Kawe mwad de arari vin mwad, aroda se ligiz ni poloni tama. Aroda ve inshi ni te mwad halal, na akuse me ituk hi tatanga hi tama. Ko arora tehe halal. Kase de akuse ituk hi tatanga hi tama wet. Ko I nara ligis. Ka we mwad de arare vin mwarwak. Ko akye na te tome halal. Arora nara ligis. Yaga baga waram he na inshi de ni te mwad. A tehe halal wet. Ko ni ligis memo neroda se ira tome. Yi ano. Asi te buk sangal dagwe ligis arong. Agaro ni kenme, kobi roya yi iji bi Israel. Ka sede mwad aku iji buk, kawe mwad da ayeligwe, na kawe mwad da asistangal iji mo iji ngo, aroda se ligis ni poloni tama. Ko ka herwe ke shi dehesi iji bugo, dehesi pyot sana banghe naka, aroda se ligis arong. Kawe mwad de asi ichwel, ka sede arari vin mwad de bamoro, kedere kura jurezong, ke aragu kubmasi, ke arasak mwad ayi, aroda se ligis ni poloni tama. Ka sede bi pat ni ligis yi mwad wak, baroda ve ni fungul kya rondong wu fugut baneno, baroda tene iji nshi, kobi ve nshi dena setele, bite iji mo. Mwad de asi halal aroda jut kilang hisop, asinke na nshi mo, ko azagadne ira bugri vin mwaro, na ira mwa piede yesi iji mo, tanga ira bi mad de basi I homo arong. Ke aroda zagadne, ira mwad de aga kana ragu kub mwasi, ke sak mwad, ke rivin mwad ichwel. Ye mwad de asi halalo, aroda zagad inshi ira ye wumo de agate ligiso, ituk hi tat tanga hi tama, na afung eme. Ituk hi tama mo, mwado aroda te halal. Ye wumo de afung aye baneno, aroda kushbirugume. Akuse, ko inna wuri nenemo arora te e halal. Kase de ye mwad de agate e ligiso, ato kye da te tome halal. Agaro ni kenme, ko bi ruwe yi ijiri gyan bimat Israel. Yaga agate buk sangal dagwe doraygu te e ligis. Arora nara ligis, yaga baga waramhe na inshi denite mwad ate e halal wet. Ridu aremo de manong nabi Israel bi gyengre nishe nishe. Ye mwad de azagat bi mat na inshi te bi mat halalo. Bwing na akus bi rugume. Ko kawe mwad de ara inshimo. Aroda se ligis bok ina wuri. Ka ye pie de mwad de asi ligis ara ye. Ye gate ligis arong. Ko kawe mwad de ara pie yanemo arong. Aroda te ligis bok ina wuri.